GPR Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a devam edýän iqtisady we durmuş kynçylyklarynyň fonuna ýylat arasyna paýçylardan, tebeplerden we porhanlardan haray gözleýän adamlar köpürýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýylat arasyna ýoň bolan şeýle meýilleriň jekmejeklerini öwrenýärler. Synçylara görä däp desturlara berk eýerýän konservatif türkmen jemgyýetine köprenç örümçi adamlar Şolsanın kəbir dövlət qulluqçuları kömək sorab, palçıların və tiviplərin qapısına barxa köp baryarlar. Ilmi isbut namalardan mahrum olan ezoterik xidmətlər azadlığın havarçılarına vərə dürlük qiyinçiliklərə sədə var olan adamlar üçün çıxılığı qapısına. Bu xidmətlərdən girdizi qazanyan adamlar üçün olsa, düşüvüntlü qazans çeşmətini ürləyər. Hal kırımlarına bay olan Türkmen cümiyyətində gelecektin xabar veriyənliklərini öngə sürəyən palçılar təzi usulları işe girdiyərlər. Azadlık Radiosu'nun xabarçısı sevitlerin birine son yıllarda telefon arkalı paletiyan palçıların rova çalyanını xabar veriyər.
Bizim sevitimizde palçıların ve tebiplerin hizmetlerinden peydalanyan adamlar katı kən, ünküsünün köpölyer. Hatta indi telefon arkalı hem palatıp beriyerler. Palçıların telefon belgilerine 15-30 manat pul geçirseniz, ol sizin tələyinizden haber veriyer.
Deyip bir Türkmenistan'la Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan tebiplerin ve palçıların hizmetlerini kanun taydan qadağın etmeyer. Yöne olurun işlerinin mahavatlandırılma kanun taydan qadağın ediniyar. 2016-cı ilde güce giren mahavat hakkındaki kanun yurtta ekstrasiyansların, palçıların ve şuna mengdeş tebiği olmadık okuyupları iyi olan nuklarını öne sürüyen adamların xidmatlarının mahavatlandırılmağını qadağın ediyar. Muna qaramazdan xabarçılarımızın öğrenen mağlumatlarını vuran hatta xoopsuzluk qulluklarını işleyen dövlet qullukçuları özarı üşmelenlerde özlerinin yüz tutyan palçıları varada gurrun verip oların işlerini qıytaklayın mahavatlandırıyarlar. Öde gedeğine kəvir palçılarım xoopsuzluk qulluklarının işgərleri bilen xidmatdaşlıq edip olar bilen öz müşterileri varada mağlumat alışyarlar.
Kəvir palçılar orgun işgərler bilen bile işleşyarlar. Olar informatsiya toplap orgun işgərlerine iyi verip duruyarlar. Şol sebepte olara hiç kim azar bermeyer.
Deyip bir Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Azatlık Radyosu xabarçılarımız bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcıların, galverte'de palçıların ve tebiplerin xoopsuzluğunu göz önüne tutup oların yaşayan vilayetlerinin adını ayan etmekten saklanıyar.
Organ işgärleri toyda ya da üşmelende bir palçının gurrunu etse, şol palçı bir neçe yıllap yığınap bilmedik müştörsünü bir aya yetmeyen qıysa vaktın içinde yığınayar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmeti gurrun veriyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmen hükümetlerinin tebiplerden ıhtiyarına ama talap ediyanlıklarını xabar veriyar. Neşri ura aprelin başlarına Revap ulayatının çoğudur genişliğine polisiye işgeler bir tebibin öyüne varıp ondan Türkmenistan'ın Sağlığı Koruş ve Derman Senavat Ministerliğinden yürüyüte ıhtiyarına almalı talap ediptirler. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ilat arasında evliyelere, konumçulukları, kadimi galalara varıp dilek ediyen, şeyle yerlerden haray gödleyen adımların köpülyenliğini xabar veriyer. Mağlumatı vura her evliyenin bir uğru yardım veriyenliğine inanılıyar. Yerli yaşayıcılar meselen bergiden antatlinme için bir evliye. Sevdanı sürme üçün başqa bir övliya çoxnuyarlar. Xabarçılarımızın mağlumatlarına görə qonomçuluklara varıp şol yerin toprağından qum alyan və alın qumunu öyünə saxlayan ya da qonomçulukda ötüb oturan bir ağacı matadanyan, matadanan ağacının aşağından geçib çiylisinin açılyan ona inanyan adamlar var.
Hatta bəvəcikləri hem qonomçuluğa eltib bir yatan bendənin daşından aylayarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar gurrun veriyerler. Ezoterik hizmet ödürleyen palçılar ya da ödülünün tebiği olmadık okuyupları iyi düğünü öne türeyen ekstrasiyanslar ve beylikleri öd müşterilerini gen tan ritualları berca etmeye itiriyerler.
Palçıların tavşırığına eğirip qonumçuluğa surat gömüp kaydayan adamlar var. Kəvir adamlar kelle sığmacak ırımları yerine yetiriyerler. Olur oyuncak avtuluğu, açarı, gulp, ingivacık, ilik, gurcuk, küçücük sallançak ve aşık yağlı bir topar düşnüksüz zatları qonumçuluğa koyup kaydayarlar. Şol zatların üstü bilen arzularının hasıl bolcağına inanyarlar.
Deyip azatlığın söhbetdeşi gurrun verdi.
Nesal adamlar qonumçuluğun qumunu indamına çalyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. İşan moğlular, palçılar ve beylikler öz hödürleyen xidmatlar üçün dürlü nırx kesiyerler. Nırx soruyan işan moğluların ve palçıların tölüklürü 300 manattan 5000 manada çenini ütküyer. Yine xabarçıyımıza göre nırx sormayan, özün gönlünün çıkaranını beray diyen palçılarım var. Özünün azatlıktan mahrum edilen yakini xoğuzlarının yurtu vaqtıl vaqtıl ıqlan edilen günah geçişliğe qoşulma üçün moğluları 2000-3000 manat meşberine tölög tölep doga tumor alýan raýatlarym bar.
Hökümetdäki adamlar şol tussagy rehim şepaat etsin diýip mollalara doga okudýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan adam başyna düşýän tussagy sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyna iň öňdäki orunlary eýeleýär. Habarçymyza görä ýurtda hödürlenýän saglyk hyzmatlarynyň bejerige alyp bilmedik adamlar ýa-da bejerige gurbu çatmaýan adamlar halk emlerine yudurýarlar we tebiplerden haray gözleýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurt raýatlarynyň döwrewap medisina hyzmatlary bilen üçin edilýänini gaýtalaýar.
Garyplyk saglyk hyzmatlarynyň gymmatlamagy adamlary tebiplere ýüz tutmagy iterdi.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar käbir lukmanlaryň öz näsagyny bejerip bilmän, olary halk emlerini synap görmegi maslahat berýänligini, bu ýagdaýyň hem tebiplerin rowaşlanmagyna täsir edýänligini aýdýarlar. 2 ýyl mundan azal Türkmenistanyň öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow koronavirusa garşy öz ilatyna üzerlik tütötmegi maslahat berip halkara derejesine meşhurluk kazandy. Galiberti de Türkmenistanyň öňki prezidenti derman ösümliklere bagyşlanan bir näçe tomluk kitabyň awtorudyr. Berdimuhammedow her täze ile gadam maslumanyň öň ýany döwlet telewizionyna geljek ýyl barada özüniň astrolog çaklamalary bilen çykyş edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitlerdäki döwlet edaralaryny işleýän adamlaryň arasynda wagtyl-wagtyl paýtagt Aşgabatdan ýerlen barlyklardan halas bolmak üçin hem Moğollara, palçılara çokunayan, olara tölög tölep duga alýan adamlaryň bardygyny habar berýär. Türkmenistany para bersen köp meselen palçylara ýüz tutmazdan çözüp bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Adamlar öz durmuşyny palçylaryň üstü bilen ýeňletmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.